Praha, jeden z klenotů české země. Ale také město, které se v případě, že by nacisté vyhráli druhou světovou válku, mělo proměnit takřka k nepoznání. Tým architektů pod vedením kariérního nacisty Reinholda Niemeyera, rodáka z Westfálska, hned od počátku okupace pracoval na plánech přestavby města v germánském stylu. Projekty vtělené do papíru dnes v mnoha ohledech působí doslova šokujícím dojmem. Počítali například se zbouráním obecního domu či stavbou monumentálních komplexů v římsko-germánském duchu pro říšské úředníky a také třeba obřích areálů určených k výcviku členů Hitlerjugend či jednotek Wehrmachtu. Na druhou stranu ale především vize v dopravě předběhly svou dobu. Podrobně rozvíjeli plány výstavby podzemní dráhy, vybudování takzvané transverzály, což byla obdoba dnešní magistrály, a také dodnes nekompletního pražského městského okruhu napojeného na dálniční síť. Na projektech, které měly zcela změnit podobu Prahy, se podílel i Hitlerův dvorní architekt a jeden z nejvlivnějších mužů Třetí říše, Albert Speer. Ovšem zajímavé projekty vznikaly také v takzvaném sudeckém pohraničí, odtrženém od zbytku českých zemí mnichovským diktátem už na podzim 1938. Právě o těchto pozapomenutých nacistických projektech na proměnu měst někdejšího Československa se budeme bavit v následující hodině. Pořad připravil Martin Brabec, vaším průvodcem bude Libor Vacek.
Téma plus.
Praha toho dne vypadala jako z reklamního prospektu. Střechy pokryla tenká vrstva sněhu a z ptačí perspektivy město působilo trochu pohádkově. Píše se 4. prosinec roku 1941 a několik důstojníků v uniformách SS si právě z nadhledu z pražské vilové osady Baba prohlíží panorama pod sebou. Je mezi nimi i jeden muž nevelké postavy v civilním tmavém kabátě a s kloboukem na hlavě. Muži mezi sebou živě diskutují, ukazují na nejrůznější místa v dáli. Není to obyčejná schůzka. Je to setkání, které mělo přispět k tomu, aby se Praha zásadně proměnila, aby se z ní stalo město budoucnosti, nacistické město budoucnosti. Tím mužem v tmavém kabátě byl jeden z nejbližších spolupracovníků Adolfa Hitlera, významný architekt a později také klíčový muž německého zbrojního průmyslu, Albert Speer. Jedním z těch, kteří jej na Babě i na dalších místech Prahy toho zimního dne doprovázeli, byl i Reinhard Heydrich, který coby zastupující říšský protektor i hned po svém příjezdu do Prahy 27. září 1941 rozpoutal teror. Během takzvané první Heydrichiády nechal popravit stovky vlastenců a mnoho dalších uvěznit či odvést do koncentračních táborů. A kromě krvavého nastolování pořádku také řešil, jak bude Praha, kterou považoval za své současné i budoucí sídelní město, vypadat po vítězné válce. Právě nacistickým plánům na přestavbu Prahy se věnujeme v první části pořadu. Ovšem poté se zaměříme na pohraniční oblasti takzvaných Sudet, kde měli Němci na realizaci svých urbanistických a architektonických vizí o nějaký ten čas více, protože se do rukou nacistů dostali už v říjnu 1938 po Mnichovské dohodě. Téma nám přiblíží historik Miloš Hořejš z Národního technického muzea a historik Národního památkového ústavu Karlovy Vary Lubomír Zeman. V době existence Hitlerovy Třetí říše se architektura stala spolu s tiskem, rozhlasem, filmem a literaturou nedílnou součástí pokročilých praktik říšsko-německé propagandy a měla proto silný vliv na obyvatelstvo jak v původní staré říši, tak na okupovaných územích. Tam měla demonstrovat sílu a rasovou nadřazenost německého národa. Čím se tato architektura vyznačovala, vysvětlí historik Miloš Hořejš, mimo jiné autor jedinečné publikace protektorátní Praha jako německé město.
Architektura z této doby je poměrně snadno identifikovatelná, nese takové neklamné prvky, buď to monumentalistické neoklasicistní architektury, nebo případně prvky takzvaného Heimatstilu, řekněme třeba regionalismu, prvky, které si přineslo jakoby z německé selské architektury, strmé střechy, dělená okna, rustikální dveře, oblouky, ostění a podobně. Takže to jsou takové jako neklamné znaky této architektury, které můžeme vidět. Pro každou druh staveb používali jiné prvky, takže třeba pro ty oficiální budovy používali spíše monumentalistické neoklasicistní prvky, pro ty prvky pro obytné kolonie, pro domy Hitlerjugend, spíše se inspirovali tím takzvaným Heimatstilem.
Němečtí architekti ovšem výrazně ovlivňovali podobu Prahy už dávno před okupací, tedy i za takzvané první republiky. K národnostním konfliktům v této branži prakticky nedocházelo. Třeba pražský Němec Adolf Fehr, rodák z Norimberku, je považován za jednoho z nejúspěšnějších architektů pražské meziválečné éry, co se počtu realizovaných projektů týče. Trochu jiná situace však byla v Brně.
V tom Brně bylo potřeba jakoby převrstvit bývalé německé Brno a dát mu úplně jinou tvář a jinou podobu. V té Praze přece jenom můžeme mluvit o jakési kontinuitě z toho období Rakouska-Uherska, té toleranci mezi tou německo-židovskou, českou a česko-židovskou architektonickou obcí, takže nejsou tady zaznamenány nějaké výrazné animozity.
Někteří němečtí architekti však později přesto tendenčně tvrdili, že před březnem 1939 zažívali jakýsi profesní útlak. Jedním z takových byl rakouský rodák Rudolf Hildebrand, který po sobě zanechal jako jeden z mála německy mluvících architektů žijících a pracujících v Praze bohaté vzpomínky na období od 20. let do roku 1945. Psal v nich mimo jiné, jak právě jeho původ mu hlavně od časů hospodářské krize a nástupu Hitlera k moci v Německu znemožňoval dostat se k zajímavým zakázkám a že naopak období protektorátu bylo pro něj, citujme, 6 let plných bohaté, všestranné a uspokojivé pracovní činnosti.
U architekta Hildebranta v jeho vzpomínkách se uvádí, že se jeho učitel a jeho zaměstnavatel, architekt Jaraj, setkával s nějakými podoby antisemitismu, ale není to konkretizováno a těch zakázek měl méně, ale to spíš vyplývalo z konkurence té doby a ne jakoby z nějakého přímého odmítání Jarajových prací.
O potřebě zásadnějších urbanistických změn hlavního města byli přesvědčeni českoslovenští experti dávno před německou okupací. Praha se v roce 1922 rozrostla o 37 obcí, počet obyvatel stoupl na zhruba 677 tisíc, ale město přitom nemělo vyřešený plán změn v kontextu rozvoje automobilismu a veřejné dopravy. Přeměnu Prahy měla koordinovat skupina odborníků, konkrétně státní regulační komise, do jejíhož čela se měl postavit věhlasný český architekt Josef Gočár. Jenže kolo dějin se rozpohybovalo příliš rychle.
Im Namen des Führers und Reichskanzlers wird hiermit der Erlass vom 16. März 1939 über das Protektorat Böhmen und Mähren proklamiert. Ein Jahrtausend lang gehörten zum Lebensraum des deutschen.
Po vpádu německých vojsk do zbytku mnichovským diktátem okleštěných českých a moravských zemí 15. března 1939 se plánování přeměny Prahy chopily okupační orgány. Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí, tedy Planungskommission für die Hauptstadt Prag und Umgebung, však neměla sloužit jen co by běžný urbanistický úřad, ale měla naplňovat hrozivé osidlovací a germanizační plány nacistických okupantů. Předseda této plánovací komise, říšský architekt Reinhold Niemeyer, svůj hlavní cíl shrnul lakonicky.
Během několika let bude tvář Prahy čistě německá, přestože v milionovém městě bydlí jen 21 tisíc Němců.
Urbanista a architekt Reinhold Niemeyer byl personou známou i v českém odborném prostředí. Podílel se například na projektech ve Frankfurtu nad Mohanem. V době nástupu do Prahy v říjnu 1939 mu bylo 53 let. Jeho pravou rukou v plánovací komisi byl český architekt Alois Mikuškovic. S nástupem Němců do této komise se zvětšily možnosti vyvlastňovat pozemky za účelem rozvoje města. Ve sporných případech rozhodoval německý soud.
Co se týče kompetencí úřadu říšského protektora, je velmi výrazná, protože von Neurath měl vlastně kompetenci zasahovat do činnosti této plánovací komise a měl na ní plnou, dá se říci, kontrolu. Takže i jmenování Reinholda Niemeyera bylo víceméně konzultováno právě s říšským protektorem von Neurathem.
Už za doby vládnutí von Neurátha nad protektorátem vznikla většina projektů, kterými se plánovací komise pod Niemeyerovým vedením mohla chlubit. Zajímal se o tyto plány a vize i samotný von Neurath?
No, přímo jakoby, že bychom našli nějaké poznámky von Neurátha k architektuře nebo jeho představy o tom, jak by měla vypadat Praha jako jeho sídelní město, nemáme. Víme, že velmi stál o přeměnu Rudolfína zpět na koncertní sál. Nicméně i tam tušíme spíše více angažmá K.H. Franka než přímo von Neurátha, že K.H. Frank měl k Rudolfínu velmi osobitý vztah, protože tam v době první republiky zasedal coby poslanec a schytal tam četné urážky a setkal se tam s četnými invektivama. Takže víceméně to pro něj bylo věc osobní cti. Opět tento prostor, který byl původně tedy v době první republiky určen jako poslanecká sněmovna, navrátit zpátky svému účelu.
Vraťme se ke v úvodu zmiňované návštěvě Hitlerova hlavního architekta Alberta Špéra, mimo jiné muže zodpovědného za přestavbu Berlína na nové hlavní město světa Germánii, v Praze v prosinci roku 1941. Česká tisková kancelář o tom tehdy informovala jen stručně.
Na pozvání zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Heydricha navštívil Prahu generální inspektor staveb architekt Špér. Generální inspektor staveb si prohlédl město a hrad.
Jaká tedy vůbec byla role Alberta Špéra v plánech na přeměnu Prahy? Opět odpovídá historik Miloš Hořejš.
Spolupráce protektorátních nacistických polavárů s Albertem Špérem se nedatuje tedy až nástupem Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora, ale je vlastně starší. Už máme dochovanou vlastně korespondenci K.H. Franka, který ho oslovuje ke konzultacím nad některými projekty, zároveň ho vyzývá k tomu, aby se sem přesunula jeho pompézní výstava Neue Baukunst, která putovala nejenom po Německu, ale putovala i po zemích Balkánu. To se nikdy jaksi nerealizovalo. Albert Speer se víceméně vymluvil na to, že není to v jeho časových možnostech zajistit výstavu v Praze, ale samozřejmě ta pozvání z podzimu roku 1941 je víceméně takové jako stěžejní, kdy Albert Speer opravdu jakoby ty lokality, o kterých už věděl třeba z konzultací s K.H. Frankem, osobně navštívil, ty lokality viděl a vytušil i jaksi záměr Heydricha zacílit opravdu na radikální přestavbu Prahy. Že opravdu to bylo v jeho intencích a v jeho plánech vlastně na germanizaci českého prostoru přeměnit i tu Prahu do podoby vlastně říšského, výstavního říšského města. Jednak Reinhold Niemeyer byl Špérův blízký spolupracovník a dá se říci, že patřil do okruhu jeho nejbližších spolupracovníků už v době před svým nástupem do Prahy. ty projekty se Špérem zjevně konzultoval, dokonce se mu podbízel i s nějakými projekty na převedení vody z Káraného do Berlína a podobně. Takže už tam můžeme vidět, jak snou linku Špér Niemeyer v protektorátní Praha. Poté, co navštívil Prahu, tak zasílá úřadu říšského protektora své komentáře k jednotlivým navštíveným lokalitám v Praze a velmi stručně tam charakterizuje, jak by ta plocha měla být využitá. Víceméně potvrdil to, co urbanisté praští činí tedy v plánovací komisi pro hlavní město Prahu učinili, takže nespochybňuje tam nějaká jejich koncepty a řešení. To je vlastně jediný a poslední doklad o tom, se Albert Speer o Prahu zajímal.
Německé plány pro Prahu můžeme zjednodušeně rozdělit do tří základních okruhů. Ty, které lze označit zasloužící propagandě a germanizačním účelům, dále na ryze technické a dopravní, a na ty, jež se týkaly budování prominentních čtvrtí pro arijské Němce.
Můžeme vlastně v Praze najít několik lokalit, které měly sloužit jaksi demonstrace nad vlády Německa, řekněme Třetí říše, nad tímto prostorem. Jsou to místa, která jsou velmi významně spojená s českým národním životem, jako byl například obecní dům, kde Němci navrhovali jeho kompletní zbourání a vystavění nové koncertní budovy, objektu spojené s německou konzervatoří a dalšími účelovými objekty, propojený vlastně s velkým prospektem s budovou hlavního nádraží, které mělo být tedy taky kompletně nově vystavené. To původní secesní nádraží mělo zmizet a mělo tam být vystaveno v tom monumentalistickém duchu nová nádražní budova s parkovacími prostory a přetrasován vlastně v celý uliční řád a vybudovány nové objekty podél této třídy. Takže to je jeden z těch klíčových objektů. Samozřejmě nemohla zůstat opomenuta budova Pražské radnice, taky velmi diskutovaný prostor, ta podoba radnice, která se nacházela v době období protektorátu, byla nevyhovující z řady důvodů, nejenom pro Němce, ale často i pro české architekty, a ty soutěže na přeměnu tohoto prostoru probíhaly kontinuálně vlastně po celá 30. léta. Tam tedy navrhli, byli osloveni opět němečtí architekti, aby podali nějaké návrhy, jak pojmout tento nový prostor. Potom dalším jakoby prostorem, vizuálně tedy velmi výrazným, je Petřín a Strahov. Petřín samotný měl být přeměněn v sídelní lokalitu. Na nově vzniklých terasách měly vzniknout nové vilové objekty a zároveň na Strahově měl vzniknout nový kampus spojené vlastně německé univerzity a německé techniky. Tak si také velmi výrazný objekt.
Nové univerzitní prostory měly vzniknout také na Letné a na Střeleckém ostrově byl pro potřeby Hitlerjugend plánován dokonce objekt se dvěma nádvořími. Do širšího středu města mělo významně zasáhnout vybudování velkého administrativního centra v prostoru nádraží Praha Bubny, které bylo koncipováno ve velkolepém stylu podél plánované severojižní magistrály, tehdy nazývané transverzálou.
Ich will von den deutschen Grenzen das Element der Unsicherheit, die Atmosphäre ewiger bürgerlich-endlicher Zustände entfernen.
V souvislosti s plány na nacistickou přestavbu Prahy se traduje historka, že jeden konkrétní architektonický požadavek na budoucí podobu města vznesl přímo Adolf Hitler. Mělo jít o zbourání Petřínské rozhledny. K tomuto přesvědčení údajně došel 16. března 1939, když si den po svém večerním příjezdu do hlavního města porobených českých zemí prohlížel z oken Pražského hradu panorama města.
Praha měla být podle určitých signálů a po určitých zpráv zařazena vlastně mezi těch cirka 30 říšských měst, který měla být věnována větší pozornost, co se týče urbanistické architektonické přestavby a měla být nad nimi užší dohled na jejich přeměně. Máme zaznamenáno, že právě v Praze, jaksi při výhledu z Pražského hradu, se pozastavoval Hitler nad nevzhledností petřínské rozhledny, ale musíme brát v potaz, že tehdy na Petříně nebyla jenom rozhledna, ale byly tam vlastně i antény vojenských spojařů, takže jak si to zezření toho Petřína bylo ještě trošku jiné, než ho vnímáme dnes. Takže tam zřejmě ta spojařská technika se odtamtud odstranila. Petřín nicméně zůstal jaksi v poznámkách jako někde na konci stránky, že bude tento problém řešen, ale k samotnému odstranění nebo vůbec jakoby k nějakému rozvrhu prací na odstranění petřínské rozhledny nikdy nedošlo. Kontakty Alberta Špéra s Adolfem Hitlerem byly velmi četné. Většinou se odehrávaly tedy v soukromí a nebyly z toho pořizovány nějaké záznamy, nebo je aspoň nemáme dodnes k dispozici. Ale s velkou pravděpodobností Špér s Hitlerem probíral každou jednotlivou městskou lokalitu z těch, řekněme, vybraných 30 měst a Hitler mohl být, velmi pravděpodobně byl zpraven tedy o situaci v Praze samotné.
Své prostory měla mít v Praze také německá armáda. Představitelé Wehrmachtu dokonce požadovali přeměnit údolí Šárky na tankové cvičiště a vojenskou střelnici. Niemeyer s tím však nesouhlasil, čímž si, a nikoli v poprvé, proti sobě popudil toho času náměstka pražského primátora, fanatického nacistu Josefa Pfitznera. Posuňme se však k projektům spojeným s dopravou. Ty patří z technického hlediska k nejpropracovanějším. Více o nich poví opět Miloš Hořejš.
Praha se v meziválečném období nacházela vlastně ve velmi komplikované situaci, co se týče tedy urbanistické situace. Praha nebyla dimenzovaná na jako sídlo státu s veškerou infrastrukturou, která s tím souvisí. Nebyla vlastně tady vybudována nějaká progresivní dopravní síť, která by splňovala měřítky například jakoby těch velkých německých měst. Takže už jakoby v době první republiky to bylo pociťováno jako velký handicap. Tudíž už v té státní regulační komisi vznikly četné plány na zlepšení této situace, na vybudování tedy silniční sítě i na vybudování vlastně podzemní dráhy, která by ulehčila vlastně provozu hromadné dopravy na povrchu. A vlastně Němci přicházejí víceméně trošku k hotovému. A co se týče transverzály, tak tam lze mluvit o prakticky 90% převzetí vlastně původních plánů českých urbanistů, ale Němci je samozřejmě doplnili svými vlastně koncepty, jak má vypadat nádraží, jak má vypadat prostor před německým divadlem, jak má vypadat prostor v tom prostoru nádraží Praha Bubny. Takže v tomhletom došlo jaksi po změní toho původního konceptu. Němci velmi radikálně vstoupili do plánování podzemní dráhy. Tam to chtěli taky jednoznačně přizpůsobit té transverzále v severojižním směru, tak jak bylo obvyklé třeba v Berlíně nebo v Mnichově výjist tu dráhu jako hlavní páteřní v tom severojižním směru s odbočními linkami. To bylo tedy odlišné od těch plánů meziválečné doby z té české provenience. Další jako novum bylo tedy napojení na dálniční síť. To samozřejmě bylo plánováno už koncem 30. let ze strany českých architektů a stavebních inženýrů. Nicméně Němci přišli opět zase s konceptem odlišným od toho českého a prosazovali vlastně trošku jiný koncept tohoto napojení. Ale počítalo se rozhodně tedy s pražským obchvatem, pražským okruhem, který vlastně dodnes je palčivým problémem pražské dopravy, tak už v té době měl nějaké možné řešení.
Vím, že mír, který Adolf Hitler chystá Evropě a světu, bude mírem, za nímž se nebudou skrývat nějaká nová napětí, a nové problémy mezinárodní nedůvěry. Evropa, seskupená kolem jasných sociálních idej, je cílem, který nám stojí v tomto těžkém boji před očima, ať už se ho účastníme se zbraní v ruce, za pluhem nebo za soustruhem.
Jednou ze zásadních součástí nacistické vize Prahy byl také vznik výlučně německých částí města, a to v nejatraktivnějších a nejčistších lokalitách. Hlavní město navíc potřebovalo získat dostatečné obytné a ubytovací kapacity pro příchod dalších německých úředníků, vysokoškoláků, vojáků, ale také německých řemeslníků, kterých žilo v Praze relativně málo. A okupanti je sem chtěli nalákat, protože se počítalo, že čeští řemeslníci budou nasazeni k práci jinde v říši. Prvotní řešení v podobě zabavování bytů a domů židovskému obyvatelstvu nebylo dostatečné. A tak okupanti plánovali, že nové německé sídelní oblasti, takzvané kolonie, vzniknou především na severovýchodě Prahy, na území dnešních Bohnic. Z toho ale nakonec sešlo.
Těmi koloniemi měly být pražské severní město. Můžeme si to představit v prostorech v léčebny Praha Bohnice, někde v těch místech. Takže pražská léčebna měla ustoupit těmto stavebním plánům. A potom prostor v Praze, jihovýchodní Prahy. Tam nemáme nějaký konkrétnější návrh, to nedospělo do stádia nějakého reálného plánování. Tato lokalita Praha Sever byla tedy předmětem soutěže, veřejné soutěže, nebo soutěže neveřejné, to bylo vlastně jenom v utajením prostě plánovací komise, byly nicméně osloveni tedy architekti z říše, architekti praští, němečtí, ale i čeští architekti. Takže sešla se poměrně bohatá skupina architektů, urbanistů, kteří podali své návrhy. Nicméně nemáme výsledek této soutěže, což zjevně vyplývalo z toho, že bylo od nového řešení této lokality ustoupeno a přiklonili se nacisté k spíše k variantě rozšiřování stávajících kapacit bytových výstavbou v oblastech Prahy, které byly už v té době hustěji osídleny německým obyvatelstvem. Takže vzniká kolonie v okolí dnešní ulice Albánská, která měla čítat asi cirka 30 domů. Reálně se postavilo 4 domy. 2 z nich se nepodařilo stavebně ukončit vlastně do konce období protektorátu. Takže i v této oblasti nebyla plánovací komise a vůbec jakoby okupační orgány úspěšné a řešení se vlastně do konce války nedošlo.
Jak velkorysé a monumentální projekty vznikaly na papírech a v podobě sádrových modelů, tak o to kratší čas na jejich přípravu dostal samotný předseda plánovací komise, nám už dobře známý Reinhold Niemeyer. Ve své funkci vydržel jen od února roku 1940 do března roku následujícího.
Oficiálně tedy bývá udáváno, že byl přeřazen tedy do jiných pozic a na jiné funkce. On současně vykonával funkci v plánovací komisi, dá se říci, pro Braniborsko, takže víceméně přešel na tento post a plně se mu věnoval. V následující době byl Albertem Špérem vybrán do užšího okruhu urbanistů, kteří plánovali přebudování městských center po skončení války. Po tady německé vítězné válce. Německo se v té době potýkalo s problémem vybombardovaných městských center a chtělo to využít jaksi pro účely přebudování těchto vybombardovaných lokalit a Niemeyer se na tom měl podílet. Takže byl to takový, jakoby dá se říci, zlatý padák. Neodešel do pozic, které by nebyly významné a se s Albertem Špérem se vlastně zúčastní i té schůzky s Heydrichem v Praze na zim roku 1941, i když tedy není mezi oficiálními hosty, tak v Praze se skutečně objevil znovu.
Za Niemeyerovým odchodem z Prahy však nejspíš stálo i něco dalšího. Především časté konflikty s fanatickými představiteli pražských Němců, neochota podporovat některé nápady na projekty ze strany německé branné moci a také soukromé trable s alkoholem. Po válce své působení v okupovaném protektorátu samozřejmě Niemeyer zamlčet nemohl. Ovšem ve svých pracích se k němu nevracel a spíše se odvolával na svou činnost ve 30. letech, kdy působil ve Frankfurtu nad Mohanem. Zdůrazňoval, že nebyl aktivním nacistou a že k jisté politické angažovanosti byl zkrátka dotlačen okolnostmi. Zemřel 24. července 1959. Po Niemeyerově nuceném odchodu v březnu 1941 nebyl jmenován nový předseda plánovací komise, ale vedením byl coby úřadující místopředseda pověřen novopečený profesor na pražské německé technice Hermann Hans Wunderlich, který se roku 1899 narodil v Českých Budějovicích. Vystudoval architekturu na Německé vysoké škole technické v Praze, poté zde pracoval jako konstruktér a od roku 1935 působil coby soukromý docent. V kritickém roce 1938 vstoupil do Sudeten Deutsche Partei, od následujícího roku byl členem NSDAP a SS. Některé archivní dokumenty z Bundesarchivu navíc naznačují, že byl Wunderlich také spolupracovníkem obávaného Sicherheitsdienstu.
Nedá se říci o nějakém výrazném předělu. Niemeyer odchází v době, když už se tady potýká nacistická správa s četnými stavebními uzávěrami nebo nařízeními o využívání stavebního materiálu pro ty a ony účely. A samozřejmě nějaké velké plány už se nedaly dělat. Takže v období, vlastně, kdy plánovací komisi řídí Wunderlich, už nemůžeme mluvit o nějakých jako navyšování počtu nějakých těch ambicí z nich projektů, ale spíše o udržovací činnosti plánovací komise.
Jak tedy vize a projekty Němci řízené plánovací komise pro Prahu celkově hodnotit? Na tuto otázku odpovídá Miloš Hořejš.
Musíme říci, že tyhle ty technicistní projekty postrádají nějaké jako výrazné znaky národnostní identifikace. Nemůžeme považovat tedy jako silnici za čistě nacistickou, stejně jako nemůžeme ji považovat řešení železniční, řešení v podzemní dráhy. Ale samozřejmě ta vizualizované části těchto staveb měly tyto prvky nést, takže tam jakoby ta spojitost s tou nacistickou architekturou bezesporu je. Co se týče jakoby účelnosti a nadčasovosti těchto projektů, o tom hovoří už samotný fakt, že víceméně v těch plánovaných liniích, jako je pražská transverzála, pár desetiletí vzniká pražská magistrála, pražské metro si taky počkalo notnou dobu na svoji realizaci, Pražský okruh, ten čeká na svoje realizaci ještě stále. Takže jaksi ta nadčasovost tam byla zjevná, vyplývající z toho, že prostě v Německu v té době, co se týče jakoby výstavby silnic, dálnic, těch konceptů podzemních drah, bylo někde jinde a daleko dál. Komunistický režim vlastně tyhle ty projekty, i když byly původně tedy koncepty českými, tak je absolutně zadusal do země a realizoval je s velkým zpožděním.
Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Svůj specifický vývoj zaznamenala architektura v letech 1938 až 1945, zvláště v pohraničních oblastech takzvaných Sudet. Poté, co bylo Československo nuceno akceptovat podmínky mnichovského diktátu, nemalá část území republiky se již v říjnu 1938 stala součástí nacistické říše. Severozápadní oblast Šumavy byla přičleněna k Bavorsku. Jihovýchodní Šumava, Českokrumlovsko a Kaplicko se stalo součástí německé župy Horní Dunaj. Jihovýchodní část Čech a jih Moravy byly začleněny do župy Dolní Dunaj. Hlučínsko se stalo součástí pruského Slezska. Na zbylém území byla vytvořena nová říšská župa Sudety, Reichsgau Sudetenland, s hlavním městem Libercem. Ta se skládala ze tří takzvaných vládních obvodů Ústí nad Labem, Opava a Cheb, který měl sídlo v Karlových Varech. Vliv německého živlu na tamní architekturu přiblíží historik Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu Karlovy Vary.
V pohraničí samozřejmě převládal živel německy hovořících obyvatel, takže tam vlastně už vznik Československé republiky nebyl přijímán obecně nějak příliš kladně a v těch 20. letech 20. století se snažili se zviditelnit oproti tomu českému živlu vlastně v té české kotlině a snažili se zdůraznit svou odlišnost. To znamená, že se snažili nějakým způsobem prezentovat, že je to jiné území, že tady žijí jiné obyvatele, že mají jiné zájmy a vlastně se snažili prezentovat i svou kulturu, svou historii a vlastně jako protipol té české architektury, která vlastně byla zosobňovaná těmi bílými vilami, tím funkcionismem, konstruktivismem, tak se snažili právě naopak stavět jiný typ architektury, a to architektury, která vycházela právě z toho jejich kontextu.
Podle německé architektky Gerdy Trostové měla být architektura ve své propagandistické úloze skutečným vyjádřením německé duše a měla být pevně svázána s krajinou a domácí kulturou. Na venkově a v menších městech, než jakými byly Berlín, Mnichov či Praha, tak byl architekty preferovaný idealizovaný venkovský sedlácký styl.
Těmi nejtypičtějšími prvky jsou jednak velká blokovitost, mohutnost objektů zastřešených střechami, takže vidíme vysoké valbové střechy, střechy popřípadě s vysokými štíty. Vidíme používání okenic, dveřnic, typické prostředky, popřípadě falešného hrázdění, které vlastně stělesňovalo ducha toho místa. A ač se nám dneska zdá, že třeba to hrázdění je jedna koncepce hrázděných konstrukcí, tak ono to tak není a nebylo a ani dřív to nechápali. A naopak skrze ty jednotlivé prvky hrázděné konstrukci byly schopni si odlišovat jednotlivé území, takže typologicky máme odlišitelné chebské hrázdění od hrázdění v Krušných horách, popřípadě od severu, českého severu, kde zase to hrázdění vypadá trošku jinak. A v podstatě byli si schopni vytvořit škálu těchto prvků, které potom s obdobou používali jako výraz právě toho svého daného území.
Noví nacističtí mocipáni nad někdejším českým pohraničím se nejprve snažili vypořádat s nedostatečným počtem bytů, což byl problém, se kterým si v sudetských oblastech neuměli dostatečně poradit ani někdejší československé úřady. Bydlení bylo potřeba zajistit nejen pro původní obyvatele, ale také pro nové úředníky a další osoby, které po 1. říjnu 1938 přišli z takzvané Staré říše. Začaly se proto zpracovávat koncepty velkých obytných domů a bloků s řadou bytů v jednotlivých podlažích. Vznikl dokonce i jakýsi manuál pro výstavbu typizované venkovské a maloměstské zástavby, která měla být realizována od Šumavy po Hrubý Jeseník. Vypracovalo jej liberecké družstvo Heimstätte Sudetenland.
Tehdy vzniká takový koncept těch velkých činžovních bytových domů, které potom třeba známe z dvouletkové zástavby nebo z té zástavby takzvané socialistického realismu, což se teda jenom navazovalo na ty projekty započaté právě v těch 40. letech. A právě pro zdůraznění té formy a té podoby, která by vlastně měla zapadat harmonicky do toho prostředí a do krajiny, tak se znova volí ty prostředky té vernakulární architektury, takže na ty velké bytové domy se implantuje falešné hrázdění, osazují se okenice, fasády se řeší jako kamenné, můžeme tam spatřit i velké kamenné portály, tak to všechno by mělo vlastně zapadat, mělo zapadat do toho výrazu, toho místního tradičního prostředí tradiční architektury. A tohle to můžeme vidět vlastně od Chebu zase až nahoru po sever, po Liberec.
Historik Miloš Hořejš z Národního technického muzea k tomu dodává.
V oblasti vlastně říšské župy Sudety těm stavebním aktivitám docházelo častěji, nebo jakoby k reálným realizacím těchto plánů. Musíme říct v potaz, že tam ta realizace mohla probíhat v období 38 až 39, takže o několik měsíců měli plánovači více času. Navíc tam bylo zjevně účelem této výstavby nasytit ten nedostatečný bytový fond, který v tom prostoru říšské župy Sudety byl dlouhodobým handicapem. První republika si s tím nedokázala poradit. Vlastně bytové výstavby vesměs v těch oblastech jako Jablonec, Ústí nad Labem, Chomutov, Česká Lípa, vlastně nedocházelo. Takže víceméně Němci nastoupili už s hotovými plány bytových domů v tom Heimatstilu a z družstvy, které vlastně už měly nějakou existenci za sebou a začaly masově stavět. Takže máme vlastně doklady o cirka 40 lokalitách od Opavy, Bruntálu, Krnova přes Vrchlabí, Trutnov, Českou Lípu, Úpu, kde se vlastně začalo stavět několik kolonií v některých lokalitách, třeba jakoby Vrchlabí, Trutnov, Česká Lípa, to byly tři lokality. Takže jako velmi masově se začalo s touto výstavbou. Co se týče jakoby těch monumentálních záležitostí, tak ty skončily podobně jako ty pražské projekty v šuplíku nebo případně v sádrových modelech, například administrativní sídlo v Ústí nad Labem nebo velký projekt pro Opavu finančního ředitelství a přilehlých objektů nacistické správy. To zůstalo všechno víceméně jenom v těch plánech.
Stejně jako v protektorátu Čechy a Morava, tak i v sudeckých župách však nadšení pro nové architektonické projekty nemělo dlouhého trvání.
Samozřejmě na konci roku 1938 všichni jásali a posléze se ukázalo, že to jásání bylo trošku předčasné. Ta dynamika byla veskrze asi velká, protože ty naděje vkládané do budoucích let byly veliké. Projekty byly připravované také veliké, snaha změnit, proměnit celé to území byla taky veliká. Nicméně se posléze ukazovalo, že to nebude tak jednoduché a když začala druhá světová válka a přišla stavební uzávěra, tak už to vystřízlivění bylo hodně, hodně silné.
Zatímco v případě Prahy, jak už víme, chtěli nacisté naplňovat své germanizační cíle vybudováním například obřích úředních komplexů, nové německé opery či areálů pro školení a výcvik Hitlerjugend, v takzvaných Sudetech museli být architekti přece jen skromnější. O kterých vizích právě v těchto oblastech můžeme hovořit v souvislosti s propagandistickou germanizační politikou? Odpovídá historik Lubomír Zeman.
Tak určitě asi nejvíc patrné z hlediska prezentace nové moci je vládní palác v Ústí nad Labem na Mariánské skále, který se teda nerealizoval, ale to je asi ten největší příklad takového propagandistického rázu, kdy se tam má budovat velkolepá stavba se sloupovým řádovou architekturou v podstatě římsko-germánského typu. Ale jsou potom další příklady, kdy opět tedy často nerealizované jednotlivé vládní čtvrti v těch vlastně vytipovaných místech, jako byly Karlovy Vary, Cheb, říšských sudeckých míst. Takže to byly všechno zase vysloveně prezentační akce.
Značná pozornost německých urbanistů byla věnována právě zmiňovaným Karlovým Varům.
Málo se třeba ví, že v tu dobu mělo být přeorganizováno a přestavěno celé centrum, lázeňské centrum Karlových Varů. A je to spojené právě se snahou přebudovat, přeměnit ten hlavní výraz, který architektura v Karlových Varech má, a to je ta architektura toho kosmopolitního rázu druhé poloviny 19. století, která byla označována jako grinderská doba a byla považována tedy za nevkusnou, ošklivou, zase upadající a v tu chvíli se před místními politiky a vlastně zástupci města Karlovy otevřela letitá snaha zprovoznit přístup k pramenům jednou krytou halou, kolonádou. Takže přišly znova tady na přetřes starší projekty kompletně ta přebudované sítě kolonád s tím, že v tuto chvíli se teda otevřela možnost vybourat celý lázeňský střed a realizovat to úplně nově. A v roce 1939 tedy byla odstraněna ta stará litinová kolonáda slavného ateliéru Fellner-Helmer, která teda zdobila Karlovy Vary od roku 1871 a byla teda už v této době považována za teda úpadkovou. Byla vytvořena nebo vyhlášena nová soutěž 1940 na novou kolonádu, kterou vyhrál architekt Hans Mertens a Wilhelm Hoffmann, který přišli z Cách a přišli s takovou tou klasicistně zaměřenou architekturou, která v podstatě přemění celé to údolí řeky Teplé s tím, že se to všechna ta stará architektura zbourá a nahradí novou. A je zajímavé potom v konfrontaci s tím vidět ty podmínky soutěže na stavbu nové v řídelní kolonády v roce 1960, kdy ty podmínky vycházejí úplně skoro doslova z těch podmínek soutěže z roku 1940. Takže to propojení tam, to myšlenkové, neustále zůstávalo.
Z dalších vlivem válečných omezení neuskutečněných architektonických projektů patří k těm nejzajímavějším plán na vybudování městské sportovní haly pro 10 000 lidí v Ústí nad Labem a také tamních objektů a stadionu pro Hitlerjugend, přebudování hradu Lipí v České Lípě na centrum Hitlerovy mládeže či vystavění nového divadla a nacistického stranického domu v Liberci. Z realizovaných projektů stojí za zmínku mimo jiných obytný dům v Karlovarské Třeboňské ulici či třeba v dnešní Mičurinově ulici v Sokolově 25 rodinných domů pro pracovníky chemických závodů.
Dalo by se očekávat, že v květnu roku 1945 bude bod zlomu a bude se začínat od nuly, ale ono to tak není. Projekty, které v podstatě už započaly, a nejvíce to vidět třeba v Liberci a na Liberecku, popřípadě i v Chebu, tak se dostavili. A dostavili se vlastně podle těch plánů, které tady byly. A dostavil to už v podstatě, když řeknu v uvozovkách, nový režim v tom místě. Takže to, co začali ve 40. letech, popřípadě v 41., ve 42., tak po 45. se to dostavovalo. Takže nebylo to tak, že by se řeklo, tak tady končíme, uděláme to úplně jinak, ale ty stavby, které byly rozjeté, tak se vlastně dostavily a i ta architektura, která potom přišla, tak v řadě případů navazovala na tuto architekturu, která už se tady realizovala předtím, byť tedy s jiným znamenkem. Takže i ta dvouletková architektura v podstatě v řadě případů navazovala na tu architekturu těch 40. let.
Pozornosti německých urbanistů nemohlo ujít ani Brno, město, kde do roku 1918 dominovalo právě německé obyvatelstvo, což viditelně ovlivňovalo jeho architektonickou podobu. V době nacistické okupace, konkrétně v letech 1939 až 1941, prošla nejviditelnější proměnou dominanta moravské metropole, hrad Špilberg. A nejen ta. Citujme ze studie historiků Miloše Hořejše a Michala Šimůnka Vůdcova města a vesnice.
Přestavbu hradu Špilberk nacisté provedli v takzvaném Heimatstilu, jakési romanticko-historizující variantě. Vznikla zde mimo jiné kasárna. Změn doznala též uliční síť. Dodnes páteřní vnitroměstská komunikace Husova ulice vznikla právě v této době. Přestavbami prošla i radnice či brněnská německá vysoká škola technická.
Kam tedy může zájemce o tuto specifickou architekturu z první poloviny 40. let vyrazit, aby si její dochované pozůstatky mohl prohlédnout na vlastní oči?
Tak takým tím nejucelenějším místem této architektury tak bylo asi sídliště ve Svěcích, ale to je z velké části demolováno. Pak tím nejvýraznějším příkladem asi může být to známé sídliště v Litvínově. To je asi největší příklad té typické zástavby. Pak se to může samozřejmě konfrontovat se zástavbou socialistického realismu ku příkladu za Litvínovem Meziboří. A těmi dalšími, takovými hodně typickými architekturou, obytnou zástavbou, jsou bloky obytné v Liberci, v Ústí nad Labem, popřípadě v Chebu, i v Karlových Varech, kde tam vlastně ta architektura těch pevných, pevně daných formací s těmi vysokými valbovými střechami, s tou nápodobou kamenných fasád, popřípadě s hrázděnou architekturou štítů, tak je asi hodně velká. I takové malé sídlo, dneska malé sídlo v Lokti, v Zahradní ulici, tak jsou také domy z této etapy, které mají hrázděné štíty.
Pokud bychom chtěli zmínit některé bytové projekty v rámci protektorátu, můžeme zvolit Kladno. Do plánů nové kolonie pro zaměstnance tamní Poldovky se zapojili i němečtí architekti a výsledný projekt měl sloužit jako vzor pro další průmyslová města protektorátu. A které projekty byly stavebně zahájeny v Praze, o níž jsme se bavili v první části pořadu? Více řekne Miloš Hořejš.
Z tohoto období máme doklad o tom, jak mohla výstavba sídel tohletoho střihu vypadat v případě Kladna. Tam se začala vlastně pod dohledem plánovací komise pro hlavní město Prahu, pod dohledem i pozemkového úřadu, tehdy Podenamtu, budovat kolonie v tom Heimatstilu, kolonie tedy určená pro zejména pro německé zaměstnance Poldi Kladno. Ta kolonie stala název Poldi Siedlung a byla vybudovaná včetně i administrativního a kulturního centra, které mělo podobu spíše středověkého hradu než nějakého objektu radnice. Takže tyhle ty plány se dochovalo a realizace dostoupila vysoké míry. Postavilo se tam vlastně několik ulic v této zástavby. Co se týče Prahy, tak tam máme doklad o činnosti plánovací komise v této době nebo v nějaký realizovaný objekt v podobě třeba třetího Vinohradského tunelu, položení nějakých jakoby zkušebních pilotů pro stavbu pražského obchvatu, ale to je vlastně v reáluše.
Jak jsme v uplynulých minutách mohli slyšet, nacisté měli s architektonickou proměnou Prahy, ale i dalších měst někdejšího Československa, velké plány. Měla se změnit k německému, germánskému obrazu. Ostatně Čech tu neměl co pohledávat, jak říkával o budoucnosti hlavního města zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Jenže samotný Heydrich půl roku po své inspekční prohlídce Prahy s architektem Albertem Špérem zemřel na následky zranění způsobeného úspěšným vykonáním atentátu ze strany československých parašutistů a vývoj válečných událostí drtivou většinu stavebních projektů nesouvisejících s vojenským hospodářstvím zastavil. Některé pozůstatky tehdejších stavebních aktivit však přečkaly až do dnešní doby. Jiné si osvojili pozdější pováleční urbanisté. Takový už bývá koloběh dějin.
Dnešní Téma Plus připravil Martin Brabec. Slovem provázel Libor Vacek a technicky spolupracovali Lukáš Vorel, Ladislav Čurda, Jitka Procházková a Lenka Čurdová.